1 Corinteni 16, versetele 1 la 12. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce-i veți socoti vrednici, ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. La voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. De data aceasta nu vreau să vă văd întreagăt, ci trag nădejde să rămân cu voi câteva vreme, dacă va îngădui Domnul. Voi mai rămâne totuși în Efes până la cincizecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Dacă sosește Timotei, să aveți grijă să fie fără frică la voi, căci și el este prins ca mine în lucrul Domnului. Nimeni dar să nu-l disprețuiască, să-l petreceți în pace ca să vină la mine, pentru că l-aștept cu frații. Cât pentru fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu frații, dar n-a voit nici de cum să vină acum. Va veni însă când va avea înlesnire. Amin. Trecem la partea a doua, capitolului 16, și vom vorbi astăzi despre planificare. În prima parte am vorbit despre organizare. Și am văzut că există o rânduială, există și o regulă. Și în Biserica Domnului este o rânduială care nu e stabilită de noi, ci este rânduită de apostoli. Spune aici, cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. Și tot de rânduiala din biserici, apostolul vorbește în capitolul 7 și poate ne aducem aminte când am meditat la capitolul 7 cu 17, încolo fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Deci o rânduială în bisericile Galatiei și aici citim despre o rânduială așezată în toate bisericile. Și dacă este vorba de o rânduială așezată în toate bisericile, înțelegem ușor că este și pentru biserica de astăzi aceeași rânduială. Sau trebuie să fie aceeași rânduială dacă noi suntem consecvenți cu cuvântul credinței, care este cuvântul Scripturii. Și trebuie să fim. Deși, să spunem, mărturisirea de credință a cultului spune că dărnicia este benevolă, rânduiala pe care a așezat-o Apostolul Pavel, asta ține mai mult de democrație, rânduiala pe care a așezat-o Apostolul Pavel nu ține atât de mult de bunăvoința fiecăruia sau de disponibilitatea unuia de a da sau de a nu da, de a participa sau de a nu participa la strângerea de ajutoare. Dimpotrivă, regula instituită de Apostolul Pavel în biserici spune: în ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui. Acum, sigur, ar putea fi exceptați de la regula aceasta sau ar putea fi exceptate unele persoane. Care credeți că ar putea fi exceptate? Care nu s-ar încadra aici? Care n-au câștig. Că dacă cineva trebuie să pună deoparte după câștigul lui și câștigul lui este zero, nu are ce să pună. Deci nu poate să pună nimic dacă are câștigul zero. La cine s-ar aplica, să zicem, în prezent asta? Atunci poate erau robii care nu câștigau nimic și care trăiau, mâncau din mâncarea stăpânului și ei lucrau la stăpân și nu aveau niciun fel de venit, dar dacă aveau un venit, când aveau venit, și ei trebuiau să participe proporțional la dărnicia bisericii. Acum, în prezent, la cine s-ar aplica? Poftim? Elevi, studenți, copii și așa mai... Mai cine? Da, da. Deci cei care nu au niciun fel de venit, nu se așteaptă, spune Apostolul Pavel, să are în vedere ce are cineva, nu ce nu are. Ar fi absurd. Deci ca cineva trebuie să împrumute bani ca să participe la dărnicie, la dărnicia bisericii. Deci vedeți că toate sunt făcute pentru om și toate au o rațiune și toate sunt făcute cel mai bine și sunt rânduite cel mai bine toate lucrurile și... Foarte bine ar fi pentru noi să ne ținem de rânduiala apostolilor, pentru că biserica este întemeiată sau așezată pe temelia apostolilor și a prorocilor. Și piatra din capul unghiului este Domnul Iisus Hristos, care a spus că El însuși zidește biserica sa și porțile locuinței morților nu o vor birui. Trecem deci mai departe la planificare, versetele 5 la 12. Parcă tot aș mai repeta ceva din secțiunea de organizare, la ceea ce spune Apostolul Pavel: când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce veți ocoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Și dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. Pentru că este foarte important, sau este foarte importantă atitudinea Apostolului Pavel. Biserica a fost înființată de Apostolul Pavel, s-a născut în urma predicării cuvântului în sinagoga din Corint, apoi într-o altă casă vecină cu sinagoga. Și mulți corinteni au auzit cuvântul Domnului și mulți au crezut și s-a format o biserică mare acolo în Corint. Și deși deja erau unii care îl contestau pe Apostolul Pavel și deja au apărut niște învățături străine într-un timp foarte scurt, probabil că nici 2 ani n-au trecut între prima și a doua epistolă către corinteni, și în biserica din Corint, în intervalul acesta, apar deja învățături străine, erezii, învățători, mincinoși, și în a doua epistolă, deci cam maxim 2 ani după prima epistolă, Apostolul Pavel confruntă pe acești învățători mincinoși și confruntă și biserica, pentru că unii din ei au tolerat așa ceva fără să ia niciun fel de atitudine, și asta este un fel de indolență, de să vezi răul, ca cineva care vede că în familia lui apare o boală contagioasă și are mulți copii și apare boala asta la un copil și nici nu-i pasă că copilul ăsta s-a îmbolnăvit, să-l ia, să-l izoleze, să-l ducă la medic, să îl trateze, ci îl lasă copilul acolo și se îmbolnăvesc toți copiii și pot să moară toți copiii, cum ne-am gândit despre un astfel de tată sau despre o astfel de mamă, care are mulți copii, se îmbolnăvește unul și îl lasă acolo să îi îmbolnăvească pe toți, deși știe că boala e contagioasă. Așa se întâmplă cu învățătorii falși, cu învățătorii mincinoși, cu învățăturile false, cu ereziile. Și Apostolul Pavel intervine el și foarte direct și foarte hotărât intervine Apostolul Pavel și spune: chiar dacă nu am fost de față, fiind de față cu Duhul, am și hotărât împreună cu voi ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, să iau o hotărâre radicală și urgentă, pentru că pericolul era foarte mare. Deci atitudinea Apostolului Pavel față de această biserică, și nu numai față de biserica aceasta, față de toate bisericile, am văzut că era una de respect. Apostolul avea cel mai mare respect față de biserica lui Hristos, și când vorbim despre asta ne referim și la orice biserică locală. Avea cel mai mare respect față de biserica locală și foarte mare respect față de conducerea și față de autoritatea bisericii. Niciodată n-a pus la îndoială autoritatea vreunei biserici. Căutați în epistole să vedeți dacă Apostolul Pavel confruntă undeva prezbiterul bisericii. De undeva, de unde scrie epistola, dimpotrivă, îi îndeamnă și pe conducători cum să facă lucrarea lui Dumnezeu. Îi spune lui Timotei: îți scriu lucrurile acestea cu nădejdea că voi veni curând la tine, dar dacă voi zăbovi, să știi cum să te porți în biserica Dumnezeului cel viu, care este stâlpul și temelia adevărului. Și îi dă și sfaturi și îi spune să îndrăznească, să nu-i fie frică, nimeni să nu-i disprețuiască tinerețea și așa mai departe. Și la fel și aici vedeți că dă sfaturi și bisericii din Corint cum să-i primească pe slujitori. Auziți ce spune: dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi. Deci, în ce privește slujitorii, conducători ai bisericii, Apostolul Pavel îi prețuiește foarte mult din pricina lucrării pe care o fac. Și asta se potrivește cu ceea ce spune Apostolul, pentru că el cere același lucru și bisericilor. Uitați ce spune în 1 Timotei, în 1 Tesaloniceni. Am mai revenit noi la versetul acesta, 2 Tesaloniceni, capitolul 3, întâi Tesaloniceni, capitolul 5. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Deci îndemn pentru biserică să privească bine pe cei ce se ostenesc între ei, care îi cârmuiesc în Domnul și care, care îi sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi. Asta era atitudinea apostolului pentru cei care se osteneau în biserică, pentru cei care slujeau și în special pentru cei care slujeau cu învățătura și cu sfătuirea. Și aceștia erau în principal prezbiterii. Pentru că de asta depindea viața bisericii, de asta depindea activitatea, rezultatele, supraviețuirea bisericii. Să-i priviți bine și să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. În tot acolo spune despre prezbiterii care cârmuiesc bine, să fie învredniciți de îndoită cinste, și despre diaconii care slujesc bine și așa mai departe. Deci îndemnuri pentru toți, îndemnuri și pentru cei care slujesc, pentru cei care conduc, pentru cei care învață, pentru cei care sfătuie să facă lucrarea bine. Și îndemnuri și pentru ceilalți să-i prețuiască, să-i prețuiască foarte mult, să-i privească bine, pentru că asta este în folosul nostru al tuturor. Este în folosul bisericii și este în folosul mărturiei bisericii. Asta păstrează, menține unitatea bisericii. Dacă fiecare ia aminte la aceste îndemnuri, biserica va fi în unitate și se va bucura de pace. Rezultatul? Ce scrie în Faptele Apostolilor? Că biserica se bucura de pace, se întărea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Altfel, dacă nu se întrunesc acești factori, aceste condiții, dacă există tulburări, dacă există certuri, dacă există partide, spune Apostolul Pavel, luați seama ca să nu vă sfâșiați unii pe alții. Adică în loc ca biserica să crească, dacă în biserică există certuri și lupte, până la urmă scade biserica, că dacă se sfâșie unii pe alții, până la urmă ori mai rămâne câțiva răniți, însă după un război totdeauna există victime, niciodată nu sunt mai mulți după război decât înainte de război. Deci sfatul este că nu e nevoie de război în biserică. Noi avem de dus un război și avem de dus o luptă, dar toți. Și împotriva unui dușman comun, nu unii împotriva altora. Ce cuprinde planificarea? În primul rând, prezentul are de-a face, sigur că are de-a face cu timpul, are de-a face cu activitățile, cu planurile apostolului, cu lucrarea apostolului, planificarea. Și apostolul Pavel mereu a planificat. Și important că apostolul Pavel a planificat mereu și a făcut planuri și că a făcut planuri așa cum scrie și apostolul Iacov și vedeți că totul este în armonie în Scriptură și apostolii sunt toți în armonie unii cu alții, deci au scris independent unul de celălalt, poate în locuri total diferite și poate nici nu au avut legătură unul cu altul și toți au scris în armonie pentru că era același Duh al lui Dumnezeu care îi călăuzea să scrie și toți au scris Scripturi, cărți care au rămas în canonul Noului Testament. Spune aici, în versetul 7, de data aceasta nu vreau să vă văd întreagă, ci trag nădejde să mai rămân cu voi câteva vreme dacă va îngădui Domnul. Știți, se spune Iacov, voi dimpotrivă ar trebui să spuneți, dacă va voi Domnul, vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucru. Planul apostolului era ca atunci când ajunge în Corint să stea mai mult. De data asta, probabil că la ultima vizită a fost întreagă, a trecut repede prin Corint, însă de data asta avea de gând să stea mai mult, dar totuși pune și planul acesta pe care l-are, dacă va voi Domnul. Să rămân cu voi câteva vreme, dacă va îngădui Domnul. Și apoi voi rămâne totuși în Efes, pentru că aici mi s-a deschis o ușă mare și largă. Planurile apostolului erau condiționate și de împrejurările în care se afla, erau condiționate și de dorințele pe care le avea. Avea o mare dorință să ajungă la Roma, de exemplu, apostolul Pavel, și spune acolo în sfârșitul epistolei către romani, mă voi răcori, măcar în parte îmi voi răcori sufletul, pentru că am avut această mare dorință să vă văd de multă vreme. Dar am fost împiedicat, sau ne-a împiedicat satana până acum. Au fost multe piedici, ori se întâmplau niște lucruri și nu mai putea să meargă, ori erau direct atacuri din partea diavolului, care nu știm cum se manifestau, dar se puteau manifesta prin oameni, prin împrejurări, prin condiții potrivnice. Erau multe piedici care puteau să-l oprească și pe apostol și l-au oprit. Și ori a fost oprit direct de Duhul Sfânt, cum s-a întâmplat în Asia. Duhul lui Iisus i-a oprit sau nu le-a dat voie să meargă în Bitinia, de exemplu. Erau împrejurări care se schimbau, poate de la o zi la alta. Deci planurile depindeau de mulți factori subiectivi, cum depind și planurile noastre. Dar să ținem minte axioma aceasta care spune că cine nu planifică, își planifică eșecul. Deci oricine planifică ceva și dacă nu, cine nu face nimic și nu planifică nimic, tot o planifică ceva, o planificat eșecul. Că nu poți să realizezi ceva dacă n-ai planificat nimic. Dacă nu ai nimic în minte, dacă nu ai niciun obiectiv clar în minte, nici nu poți să obții nimic. Deci prezentul în versetele 8 și 9. Voi mai rămâne totuși în Efes până la cincizecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Acesta era prezentul. În prezent, acum când scrie, voi mai rămâne la Efes. Apostolul era în Efes, înțelegem că din Efes scrie a doua epistolă către Corinteni, știm că în Efes a stat multă vreme, cel puțin 3 ani de zile, citim în Faptele Apostolului în capitolul 20, și spune aici, mi s-a deschis o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Cum înțelegea Apostolul Pavel voia lui Dumnezeu să rămână în Efes în prezent? Spune, mi s-a deschis o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Noi cred că am înțelege exact invers. Dacă, să spunem, s-a deschis o ușă mare și largă și sunt mulți oameni, o mulțime de oameni care sunt dornici să audă cuvântul lui Dumnezeu. Cum au venit și au spus că să le vorbească și în sabatul următor despre același lucru. O mare mulțime din cetate. Ei, sigur, aici observăm că e o ușă largă, mare, oamenii doritori să audă cuvântul lui Dumnezeu, însă aici în Efes, iată că erau mulți potrivnici. Și apostolul înțelege că trebuie să mai stea în Efes, noi parcă am înțelege invers. Dacă sunt mulți potrivnici, dacă mulți ne stau împotrivă, să plecăm cât mai repede de aici. Știți că și în Corint s-a întâmplat la fel? Apostolul Pavel era gata să plece din Corint pentru că ei se împotriveau, iudeii. Și din Atena au plecat repede și nici nu s-au mai întors. Nu știm dacă s-au mai întors vreodată în Atena apostolul Pavel, deși în Corint a fost de vreo 3 ori, însă n-a mai trecut prin Atena. Aici trebuie să lăsăm loc pentru o revelație din partea lui Dumnezeu pentru apostolul Pavel. Pot să fie mulți potrivnici într-un anumit loc și noi să totuși să nu cunoaștem și să nu deosebim bine planul lui Dumnezeu pentru locul respectiv. Noi putem să facem planul să plecăm, dar în noaptea aceea Domnul i-a spus lui Pavel, îndrăznește Pavele, vorbește și nu tăcea pentru că am mult norod în cetatea aceasta. Și în Efes Domnul avea mult norod ca și în Corint. Și apostolul Pavel trebuia să stea în Efes și să predice Evanghelia, era o ușă mare și largă deschisă, știm de răscoala din Efes, Dimitrie Argintarul, care au reușit să umple templul din Efes și trei ceasuri au strigat în continuu și aruncau țărână în aer, mare este Diana efesenilor. Și apostolul Pavel și acolo a vrut să meargă în teatru și să vorbească mulțimea adunată, știm că alții au dat sfaturi și unii din mai mari Asiei să nu meargă acolo. Și interesant, nu, că apostolul Pavel ce-a făcut? L-a ascultat. Interesant că l-a ascultat. Eu mă minunez citind despre apostolul Pavel, cum era dispus, cum asculta apostolul Pavel de cei care dădeau sfat și unii erau chiar laici, mai mari Asiei, ăștia nu erau creștini. Și ei considerau că e mai bine ca apostolul Pavel să nu meargă, pentru că se face tulburare și mai mare dacă se duce acolo și mulțimea asta mare, poate și 20.000 de oameni, nu mai putea fi controlată și se putea produce o mare răscoală în tot orașul și asta ar fi născut multe probleme și pentru autorități, dar și pentru creștini și pentru biserica din locul acela și apostolul Pavel asculta de ei. Așa cum și aici, apostolul Pavel ascultă și se supune autorității bisericii din Corint când spune pe cei care voi îi veți alege, pe cei pe care voi îi socotiți vrednici, el îi recunoaște și nu numai că îi recunoaște, dacă e nevoie, chiar va merge cu ei la Ierusalim să ducă darurile acestea. Deci aici putem să ne gândim că apostolul Pavel a avut o descoperire din partea Domnului și o certitudine că e voia lui Dumnezeu ca în prezent să mai rămână în Efes. O ușă mare și largă deschisă și mulți potrivnici. Faptul că erau mulți potrivnici nu exclude să fi fost și mulți care ar fi vrut să asculte Evanghelia. Nu-i scris lucrul acesta, dar putea să fie. Da. Pe o ușă mare și largă pot să fie și mulți împotrivitori, dar pot fi și mai mulți cei care doresc să audă Evanghelia și faptul că apostolul Pavel rămâne 3 ani de zile în Efes arată că avea din partea lui Dumnezeu aici o aprobare, să spunem, o acceptare din partea lui Dumnezeu că e voia lui Dumnezeu să rămână aici. Pentru că altă dată, în altă călătorie, a vrut să intre în Asia și Duhul Domnului nu i-a dat voie. Însă iată că a venit vremea să ajungă în Asia și să stea în Asia chiar mai mult decât în orice altă provincie a Asiei Mici. Și până la urmă și spune că a răspândit cuvântul lui Dumnezeu în toată Asia. În toate cetățile, cu prisosință a răspândit cuvântul lui Dumnezeu înainte de plecare la Roma. Spune, nu mai am nimic care să mă țină legat pe aceste meleaguri. Am răspândit cu prisosință cuvântul lui Dumnezeu. Să nu credem că a stat numai în Efes și acolo făcea evangelizări. A umblat în toată provincia Asiei. 2. Perioada. Planificarea are de a face și cu perioada. Spune, voi mai rămâne totuși în Efes până la cincizecime. Planurile noastre sunt în timp și nu spune, voi rămâne, nu știu cât o să rămân la Efes, o să rămân nedefinit aici la Efes, dar vreau să vin și la voi și nu știu când voi veni și la voi. Iată că stabilește un timp, stabilește un termen, voi mai rămâne în Efes până la cincizecime. De perioada și timpul face parte din planificare. 3. Urmează premizele, versetul 9. Căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Am și vorbit despre asta. Condițiile. Ce determină hotărârea aceasta? Care e motivația? Mi s-a deschis o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Acestea erau condițiile care l-au dus pe Apostolul Pavel la această hotărâre. Urmează 4. Perspectiva, versetul 5. Versetul 10. Nu 10, e 5, am scris bine. Perspectiva, versetul 5. Ne întoarcem un pic înapoi. La voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Versetul acesta are de a face tot cu călătoria pe care urma să o facă în Corint. Le spune, la voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, pentru că voi trece prin Macedonia. Asta era perspectiva, ruta pe care Apostolul Pavel a stabilit-o ca să ajungă în Corint. Putea să ajungă în Corint pe un drum mult mai scurt, traversând Marea Egee, direct putea să ajungă direct în Chencrea, în portul dinaintea Corintului. Însă spune, voi trece prin Macedonia, adică va merge pe continent, pe partea de sus și va face un mare ocol pentru că va merge și mult pe jos. Planul era ca să viziteze și alte biserici. În Macedonia era Filipii și apoi era Tesalonic și era Berea, alte locuri unde Apostolul Pavel a fost și a predicat Evanghelia. Și pentru că își plănuiește să meargă în Corint, el face planul în așa fel ca călătoria aceasta în Corint nu era simplu ca acum. Deci te-ai urcat în avion și în 2 ore ești în Corint. Din Efes în Corint, poate nici 2 ore, o oră cu avionul era în Corint. Călătoria dura și putea să dureze săptămâni și călătoria pe mare se făcea greu. Și pentru că o călătorie din asta nu era la îndemână oricând și cerea un mare sacrificiu, Apostolul Pavel vrea să fie de folos și să viziteze și alte biserici și face ruta pe continent, prin Macedonia pe sus și apoi va coborâ în Grecia până în Corint. 5. Pregătirea, versetele 6 și 7. Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. De data aceasta nu vreau să vă văd întreagăt, ci trag nădejde să mai rămân la voi câteva vreme dacă va îngădui Domnul. Pregătirea acestei călătorii și aceasta este planificată și spune, poate chiar voi ierna la voi. Pregătirea avea de a face și cu Apostolul Pavel, dar avea de a face și cu ei, cu biserica, și le spune cât intenționează să stea acolo în Corint, vreau să stau mai mult, dar nu, știți că erau, nu, din fericire nu mai sunt acum în prezent, dar erau tot felul de ciudățenii în trecut, erau tot felul de predicatori itineranți care plecau și se duceau să predice Evanghelia și îi lua cineva acasă să-i găzduiască și ăștia nu aveau termen de plecare. Și stăteau și gazda era exasperată, că nu, habar n-avea niciun fel de idee, nu avea când o să plece musafirul, deci venea și stătea și trătea și 2 săptămâni undeva la o familie și-a făcut obicei din asta că e mai ieftin să stai la alții decât să stai la tine. Și poate și mai bine. Și făceau asta și umblau prin țară și făceau asta peste tot prin țară și știu de la persoane care i-au găzduit pe acești itineranți, unii erau și predicatori, alții erau cântăreți, care aveau obiceiul acesta rău și aici e vorba de o biserică întreagă și biserica trebuie să știe și Apostolul Pavel când planifică, se planifică cu termene și se știe din timp și sunt de acord amândouă părțile și fiecare are clar în minte și se pregătește pentru o anumită perioadă de timp, deci voi, poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. Și aici le spune că nu vreau să vă văd întreagă și să mai rămân cu voi câteva vreme dacă va îngădui Domnul. Aceasta era pregătirea. Și urmează 6, participarea, versetul 10. Participarea la lucrarea lui Dumnezeu, nu-i singur, Apostolul Pavel, și lucrarea bisericii din Corint nu o face Apostolul Pavel singur, ci o face împreună cu toți cei care erau disponibili să facă lucrarea lui Dumnezeu, cu cei pe care îi cunoștea și cu cei pe care îi putea determina să participe împreună cu el la lucrare. Știți că spune despre Timotei că nu am pe nimeni ca el, ci el a lucrat ca un rob împreună cu tatăl său, așa a lucrat cu mine la înaintarea Evangheliei. Timotei era un om pe care putea să conteze Apostolul Pavel, se pare că de fiecare dată și de data asta a putut să conteze pe Timotei. Dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi, că cel este prins ca și mine în lucrul Domnului. Nimeni dar să nu-l disprețuiască, să-l petreceți în pace ca să vină la mine pentru că l-aștept cu frații. Pe de o parte era Timotei, care era și el în planurile apostolului și găsim aici și pe alții, mai mulți, îl aștept împreună cu frații, pe Timotei. Deci mai erau și alți frați în Faptele Apostolilor, citim într-un loc că erau vreo 7, cel puțin vreo 7 bărbați între colaboratorii apropiați ai Apostolului Pavel într-o călătorie, spune că ne însoțeau, Luca spune, ne însoțeau și dă o listă acolo de vreo 7 bărbați care le însoțeau. Aici nu le dă numele, dar spune îl aștept împreună cu frații, pe Timotei. Despre el spune că este prins ca și mine la lucrul Domnului. Și Timotei, și Apollo, și Chifa. Și Chifa a fost Petru, a fost el în Corint și a predicat Evanghelia. Toți aceștia erau prinși în lucrul Domnului. Parcă expresia asta, parcă ne-ar spune mult despre slujirea lui Dumnezeu. Este prins ca și mine în lucrul Domnului. Ce ar însemna prins în lucrul Domnului? La ce vă gândiți? Dacă cineva prinde pe altul, ce se întâmplă cu cel care e prins? Deci nu mai are libertate, nu? Nu mai are, că e prins, e ca un prizonier, ajunge. Și la fel și apostolul spune că Timotei este prins ca și mine în lucrul Domnului. Știți că spune apostolul Pavel că e vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia? Că este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată și dacă o fac de bună voie, voi primi o răsplată și dacă o fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată și nu pot să fac altfel. Deci aceștia erau oameni prinși în lucrul Domnului, prins înseamnă că nu mai poți să faci altceva. Ești constrâns să faci asta și asta este lucrarea pe care o faci. Și asta o făcea și o făcea și Timotei și o făcea și Pavel. Urmează 7, protecție, versetul 11. Protecția lui Timotei. Nimeni dar să nu-l disprețuiască, să-l petreceți în pace ca să vină la mine, pentru că l-aștept cu frații. În prima epistolă îi scrie direct lui Timotei, mai târziu o să scrie direct lui Timotei, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Și aici apostolul Pavel scrie celor din Corint, nimeni dar să nu-l disprețuiască pe Timotei. Mai învățăm și alte lucruri despre Timotei de aici. Probabil că Timotei nu era un conducător așa carismatic, nu era un conducător impunător, nu era un conducător sau un vorbitor, un orator desăvârșit. Poate că nici nu vorbea foarte tare acest Timotei, pentru că și apostolul Pavel îl tot îndeamnă și în multe locuri îl îndeamnă și spune, noi n-am primit un duc de frică, ci un duc de putere. Dimpotrivă, părea că Timotei este mai timid, mai retras, mai liniștit, că nu îndrăznește foarte mult acest Timotei, nici măcar darurile pe care le are nu le folosește de frica altora și de teama altora să nu fie judecat sau disprețuit de alții. Și apostolul îi spune, înflăcărează darul care este în tine și așa mai departe. Și aici spune, nimeni dar să nu-l disprețuiască. Poate că erau lucruri care îi determinau pe unii să-l disprețuiască pe Timotei. De felul în care arăta, de felul în care vorbea, nu putem să știm exact, dar câteva lucruri, câteva trăsături de caracter le putem afla despre Timotei. Nu acestea sunt definitorii pentru slujitorul creștin. Nici pregătirea, nici prestanța, nici oratoria, nici vocabularul, nici cât de multe lucruri știe, nici cât de frumos vorbește. Nu acestea sunt definitorii pentru slujitorul creștin, ci este inima. Fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în curăție, în dragoste, în adevăr. Definitorie este chemarea lui Dumnezeu și darul lui Dumnezeu. Dacă cineva a fost chemat de Dumnezeu și dacă i-a fost dat din partea lui Dumnezeu un dar, trebuie să folosească darul acesta și trebuie să-și împlinească chemarea. Apostolul Pavel îl apără pe Timotei, îl protejează, îl aștept cu frații să fie fără frică la voi. Apără biserica, apără slujitorii bisericii, apără unitatea bisericii. Vedeți, tot ce face, face în folosul bisericii. Spune la sfârșitul celei de-a doua epistole, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru zidire și nu pentru dărâmare. Niciodată pentru dărâmare, ci totdeauna pentru zidire, pentru vindecare, pentru păstrarea unității bisericii. Sunt toate îndemnuri pentru noi acestea, pentru că el era model. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și concluzia este preocuparea pastorală în versetul 12. Era preocuparea lui pentru biserica din Corint și pentru toate bisericile. Spune în altă parte că în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. De toate bisericile era preocupat, pentru că el înțelegea mai bine decât oricine că toate aceste biserici formează biserica lui Hristos. Sau că din toate aceste biserici este formată biserica lui Hristos, care este trupul lui Hristos, una singură sau unul singur pe tot pământul. Cât privește fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu frații, dar n-a voit nici de cum să vină acum, va veni însă când va avea înlesnire. Preocuparea pastorală. Apollo, considera Apollo, Apostolul Pavel că este de mare folos bisericii din Corint și insistă ca Apollo să meargă în Corint. Da, interesant, nu? Că era Timotei acolo. Timotei era în Corint și Apostolul Pavel vrea să meargă și Apollo în Corint. Și totuși Apollo spune, n-a voit nici de cum să vină acum. Preocupat pentru Apollo, preocupat pentru biserica din Corint, preocupat de Timotei, însă și insistent, l-am rugat mult să vină împreună cu frații și parcă spunea și săptămâna trecută, dacă mergeau frații, frații ăștia nu erau oricine din biserică, erau tot frați slujitori, lucrători, de care nu ni se spune mult nici în epistole, nici în faptele apostolilor, dar erau frați care lucrau și au lucrat împreună cu apostolul Pavel și cred că a fost un mare privilegiu ca cineva să fie lângă apostolul Pavel și să umble cu apostolul Pavel din cetate în cetate, să fie martor la lucrările pe care Dumnezeu le făcea prin Pavel, să-l asculte pe apostolul Pavel, predicând și astăzi și mâine și poate de două ori astăzi și mâine de câteva ori, sau de multe ori au avut ocazia să-l audă predicând pe apostolul Pavel și până la urmă știți ce spune Domnul Iisus Hristos, că un ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Mare lucru să ai un învățător ca apostolul Pavel, privilegiu unic în istorie au avut acești oameni și totuși apostolul vrea să trimite și pe Apollo împreună cu ei. Nu erau ei destui? Nu erau destui frații? Dacă erau frați, înțeleg că erau câțiva, nu erau numai doi sau trei, erau câțiva, pe cinci, mai mult de cinci și totuși apostolul vrea să ajungă și Apollo pentru că erau daruri speciale, înzestrări speciale și chiar dacă mergeau toți acești frați, era o lucrare pentru Apollo la Corint oricând. Și oricând ar fi fost de folos Apollo în Corint și pentru că apostolul Pavel probabil că era aproape de Apollo, l-a întâlnit pe Apollo, a insistat mult ca și Apollo să meargă cu ei. Să spune, n-a voit nici de cum să vină acum. Acum am putea spune ceva despre Apollo. Dacă ar insista apostolul Pavel ca eu să mă duc în Corint, de exemplu, așa prin absurd, spunem, deci un apostol ca apostolul Pavel, cu o chemare cum a avut apostolul Pavel, cu o înzestrare cum a avut apostolul Pavel, cum n-a mai avut niciunul dintre apostoli, mă roagă pe mine un anonim și insistă ca eu să mă duc în Corint și eu nu vreau să mă duc. N-a voit nici de cum să vină acum. Și vedeți că nu există niciun fel de constrângere din nicio parte în trupul lui Hristos. Mădularele lucrează toate împreună spre binele trupului Nu spune că Apollo n-a vrut să meargă în Corint, pentru că citim la începutul epistolei că a fost în Corint Apollo și era cunoscut în Corint și a lucrat în Corint și citim și în Faptele Apostolilor că a mers în Corint și a fost de mare ajutor și a contribuit și el la lucrul Domnului și la înaintarea lucrării acolo în Corint, însă n-a voie nici de cum să vină acum. Nimeni nu poate să o trească pentru noi, nici măcar Apostolul Pavel. Și până la urmă, nici Duhul lui Dumnezeu nu ne poate obliga să facem ceva, ne poate îndemna, că și scrie într-un psalm că inima îmi spune din partea ta, caută fața mea. Acum eu pot să răspund și pot să caut fața lui Dumnezeu, pot să răspund acestui îndemn, dar pot și să nu răspund și să las deoparte acest îndemn al lui Dumnezeu. Suntem îndemnați aici mereu. Aici, în casa lui Dumnezeu, mereu suntem îndemnați. Și duminica, și miercuri, și vineri, și de fiecare dată suntem îndemnați, dar hotărârea o ia fiecare separat. Nimeni nu poate obliga pe nimeni să facă ceva. Deci, până la urmă, fiecare, ca și la dărnicie, cum a hotărât în inima lui. Dacă aș putea, eu v-aș obliga la multe lucruri, dacă aș putea, dar nu pot să vă oblig. Și Apostolul Pavel, cred că l-ar fi obligat, dacă ar fi fost după el, l-ar fi obligat pe Apollo. L-ar fi luat așa și l-ar fi dus în Corint, dar nu putea să facă lucrul acesta și ne oferă Dumnezeu libertate fiecăruia și responsabilitate. Și Apollo, chiar dacă Apostolul Pavel este cel care insistă, poate vă aduceți aminte, nu cred că vă aduceți aminte, cu ani în urmă am predicat o predică care se numea Libertatea de a spune nu. Noi trebuie să avem și libertatea de a spune nu. Sunt oameni care nu pot să spună nu. Și atunci acești oameni ajung să fie manipulați și controlați de cei din jur. Că ei nu pot să spună nu niciodată, deși nu sunt de acord în unele situații și nu vor să facă anumite lucruri, pentru că ei nu pot să spună nu, acceptă și fac asta cu șovăire, fac asta cu cârtire și nu-i de nici, și cu nemulțumire și nu-i de niciun folos pentru nimeni lucrarea aceasta. Noi avem libertatea de a spune nu și trebuie să spunem nu în multe situații, că dacă nu o să avem mult de tras în multe împrejurări. Și Apollo spune nu în împrejurarea asta, dar nu e un nu definitiv și nu e un nu pentru totdeauna, spune, va veni însă când va avea înlesnire. De ce n-a avut înlesnire acum, asta știa Apollo. De ce n-a avut înlesnire, de ce n-a putut să meargă atunci? Și Apostolul Pavel respectă această hotărâre, această decizie a lui Apollo. Și se mulțumește cu promisiunea din partea lui Apollo că va merge la Corint atunci când va avea înlesnire. Adică atunci când va avea posibilitatea. Ceva îl ținea acum de nu putea să meargă la Corint. Mare lucru. Nu-l judecă pe Apollo. Putea să judece, nu? Ce spune despre el? Păi, cum e? Dacă a insistat mult să meargă și el nu a vrut nici de cum să meargă, e încăpățânat, nu? Că nu ascultă de nimeni, că se crede cineva. Orice lucru se puteau spune, multe lucruri negative se puteau spune despre Apollo, așa din fire, din firea pământească. Însă, din perspectiva trupului lui Hristos, din perspectiva unității bisericii, din perspectiva lucrării de ansamblu a bisericii, Apostolul Pavel nu vede nimic rău și nu spune nimic rău, pentru că el însuși spune în altă dată niciun cuvânt rău sau stricat să nu vă iasă din gură. Și iată că nu spune nimic rău despre Apollo, ci dimpotrivă ne spune ceva bun, care ne lasă o speranță pentru viitor, va veni însă când va avea înlesnire. O promisiune, o speranță și știau cei din Corint că va veni Apollo și l-așteptau pe Apollo să vină, pentru că Apollo a mai fost în Corint și l-au auzit vorbind și știau cine este Apollo. Atât de mult i-a impresionat încât unii dintre ei se și lăudau. Noi suntem ai lui Apollo. Deci asta era preocuparea pastorală a Apostolului Pavel și cam atât despre planificare. Și noi organizăm și noi planificăm, dar din capitolul acesta de sfârșit al epistolei, învățăm multe lucruri și despre organizare și despre planificare și o să vedem săptămâna viitoare cu ajutorul Domnului și despre conducere. Și despre conducere e important să învățăm toți, că poate despre conducere ar trebui numai cu frații din comitet să ne apucăm să citim și să facem studiul ăsta despre conducere. E important pentru toată biserica, pentru că conducerea are de-a face cu toată biserica, are de-a face cu cei care conduc, cu cei care slujesc în biserică, are de-a face și cu cei care sunt conduși, cei care sunt privegheați, cu cei care au parte de slujirea lor, pentru că există datorii, există responsabilități din partea tuturor. Cine conduce, cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă, spune în Roman capitolul 12 și în Evrei capitolul 13 spune ca ei, prezbiterii, să poată face lucrul acesta cu bucurie și nu suspinând. De cine depindea? Cei ce priveghează asupra sufletelor voastre? Depindea de biserică. Cum vor face ei lucrarea aceasta, slujba aceasta la care au fost chemați, unde spune, fiți dar supuși celor ce vă cârmuiesc, sau cum spune acolo, în 13 cu 17? Poftim? Aici, da, da, în evrei 13 cu 17. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, pentru că ei priveghează, că cei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele înaintea lui Dumnezeu. Deci, ca să facă lucrul acesta cu bucurie, asta depindea dacă cei care ascultă de mai marii lor, dacă sunt supuși hotărârilor care le iau în biserică, dacă sunt supuși rânduielii din biserică sau regulilor care sunt în biserică, dacă nu sunt supuși, dacă sunt răzvrătiți, lucrarea nu se poate face cu bucurie, ci se face suspinând și de nu-i de niciun folos. Și putem să ne uităm la lucrarea din pustie, la lucrarea lui Moise, a lui Aron, lucrare făcută suspinând. Moise a zis, încă curând, încă puțin, Doamne, încă puțin, și ce o să întâmple? Au să mă ucidă cu pietre. Încă puțin și au să mă ucidă cu pietre. Eu nu mai pot să port poporul acesta. Și în altă parte, Moise chiar cere lui Dumnezeu să-l omoare. Deci ajunge într-o situație limită în care nu mai poate să meargă înainte din cauza acestui popor și atunci Dumnezeu îi spune că cheamă la tine 70 dintre bătrânii lui Israel. Și Dumnezeu a luat din Duhul care era peste Moise și pune peste ceilalți 70 ca să împartă povara asta mare, să o împartă cu toți ceilalți 70 și de acolo a și rămas Sanhedrinul evreiesc, Tribunalul Suprem evreiesc format din 70 de bătrâni. Până târziu, până în vremurile Noului Testament. Ne vom ruga acum și cu toate aceste gânduri, cu toate aceste îndemnuri, cred că sunt multe lucruri de învățat, cred că fiecare din noi avem multe lucruri de învățat. Eu vă spun că realitatea bisericii de astăzi nu se potrivește cu ce scrie aici, nici măcar realitatea bisericii noastre nu se potrivește cu ce scrie aici, de aceea sunt multe de învățat și sunt multe de schimbat și sunt multe de mărturisit și sunt multe lucruri de cerut din partea lui Dumnezeu și sunt multe lucruri de învățat. Deci fiecare avem de învățat și dacă le-am știut, și dacă suntem de acord cu tot ce scrie aici, și dacă ne-am străduit să facem tot ce scrie aici, tot mai avem de lucru. Tot mai avem de lucru pentru că așa cum scrie aici, așa cum citim despre comportamentul acestor slujitori ai lui Dumnezeu, încă n-am ajuns niciunul din noi. De aceea mai este încă mult de lucrat și este de înaintat și le spune celor din Tesalonic, vă îndemn, dar să sporiți tot mai mult în ea, deși despre dragostea voastră nici nu mai trebuie să scriem.